ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ก็ถึงเวลาที่จะฟังนิทานก่อนหลับเรียกว่านิทานก่อนหลับเป็นเรื่องของพระสูตรวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องมหากาลมหากาลหมายถึงการเวลาใหญ่มหากาลนี้มีเรื่องสัจจันทร์อยู่อย่างหนึ่งเป็นบุพกรรมเหมือนกันคือว่าท่านรักษาอุโบสถเดือนละ8วันแล้วก็ต้องตายเพื่อการถูกฆ่าด้วยการเข้าใจผิดนี่เล่าย่อๆตามท้องเรื่องท้องเรื่องมีอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ยาวดีสั้นๆใจความอยู่ว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเดชประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภอุบาสกผู้พระโสดาบันคนหนึ่งชื่อมหากาลและตรัสว่าธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกตังปาปังเป็นต้นเป็นใจความว่าท่านมหากาลนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยสงฆ์มากฟังเทศจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยความจับใจซึ้งใจในความดีที่สมเด็จพระญาสีสมบัติทานจนท่านจิตใจของท่านนั้นตัดสังโยชน์สามประการได้ตัดได้แบบพระโสดาบันจะลืมนะสังโยชน์สามประการสามข้อต้นเนี่ยข้อต้นเนี่ยมีความสำคัญมากโดยมากจะมีความเข้าใจผิดว่าพระโสดาบันจะต้องตัดสกายทิฏฐิได้เด็ดขาดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจึงจะเป็นพระโสดาบันได้อันนี้ไม่ถูก ขอยืนยันว่าไม่ถูกเพราะว่าโสดาบันยังถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่นอกจากถือร่างกายของตนเองว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยังถือว่าร่างกายของคนอื่นเป็นเราเป็นของเราด้วยนั่นก็คือผู้หญิงยังรักผู้ชายผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงและคนที่เป็นสามีภรรยากันก็ยังยึดถือในความเป็นสามีภรรยาอยู่ก็แสดงว่าพระโสดาบันยังยึดร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นพำนักต่อไปยังไม่ถึงก็ตัดร่างกายฉะนั้นข้อที่เวลสกายทิฏฐิคนที่จะเป็นพระโสดาบันต้องตัดสกายทิฏฐิหมดไม่ถูกผิดมากขอบอกว่าผิดถึงที่สุด การตัดสังโยชน์สิบเขาตัดตัวเดียวสิสกายทิฏฐิพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเฉยๆไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ใช่ของเราพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีมีความรู้สึกแค่ตายเป็นมรณานุสติกรรมฐานในสมถภาวนาถ้าพระอนาคามีมีความรู้สึกจริงใจจดจ่อจำอยู่เสมอร่างกายนี้มันเน่ามันสกปรกมันสกปรกโสโครกหน้าสีเสียนตัดกามฉันทะได้ถ้าอารมณ์ว่าอรหันต์เท่านั้นที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราดังนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบตามนี้และภิกษุสามเณรก็เหมือนกันขอยืนยันว่าไม่ผิดไม่ต้องเล่ากันต่อไปเมื่อท่านมหากาลฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้ามีความเคารพรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์อย่างยิ่งต่อมาท่านก็รักษาอุโบสถเดือนละ8วันความจริงเดือนหนึ่งสี่วันพระท ท่านอาจจะรักษารวดเดียว 8 วันหรือวันพระละ 2 วันเอาวันโกนกับวันพระก็ได้บาลีไม่ได้บอก มาหลังจากนั้นท่านก็พักอยู่ที่ใกล้ๆกับพระเชตวัน มาวันหนึ่งในตอนเช้าท่านลุกออกจากเขตของพระเชตวันมาที่ใกล้สระโพคณีย์ หวังจะล้างหน้าล้างตาหรืออาบน้ำชำระร่างกายสะอาดตามแบบฉบับของคนที่ต้องการความสะอาดในเช้าตรู่วันนั้นก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีโจรกลุ่มหนึ่งไปงัดแงะตัดช่องย่องฝาความจริงต้องเรียกตัดช่องย่องหนักแกไม่ได้ตัดช่องย่องเบา แกไม่รู้แกตัดยังไงตัดไอ้เจ้าของเขาตื่นเลยไปเจาะบ้านเขาจะไปงัดบ้านเขาเอาของเขาตื่นพองัดบ้านได้แล้วก็เอาของที่มีค่าตามทุกคนถือมาคนละถุงสองถุงแล้วคนละชิ้นสองชิ้นแล้วอาจจะเป็นคนละหลายชิ้นก็ได้วิ่งหนีมา เจ้าของเขาตื่นก็เอะอะวุ่นวายไล่กวดมาชาวบ้านตามมาหลายคน โจรทั้งหมดต่างคนต่างแยกย้ายกันวิ่งไปอีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวิหารคือพระเชตวัน เมื่อถึงนิดนายมหาการกำลังนั่งจะล้างหน้าก็ไม่ได้สังเกตเจ้าโจรคนนั้นเห็นหมดท่าก็เลยโยนห่อวัตถุที่นำมาเป็นของมีค่าเป็นเงินและทองก็ไม่ทราบ ว่าใกล้ๆท่านมหาการก็วิ่งหนีต่อไปชาวบ้านมาเข้ามาในเขตเห็นโจรวิ่งเข้ามาก็ตามมาเห็นห่อของที่มีค่าวางอยู่ใกล้ๆกับมหาการแต่ความจริงไม่ใช่ข้างตัวเขาโยนมาใกล้ๆเลยก็วิ่งไปผู้โยนอาจจะไม่มีเจตนาให้เขาเข้าใจว่ามหาการเป็นขโมยก็ได้ หรืออาจจะตั้งใจคิดว่าโยนทิ้งไว้เขาเห็นของเขาจะได้ไม่ตามหรืออาจจะคิดเลวทรามมาเขาตึกว่าอีตาแก่นี่เป็นคนขโมยเราก็หมดภัยอันนี้ก็ได้แต่ว่าชื่อว่าเป็นกรรมของมหาการชาวบ้านก็มาพบห่อของที่มีค่าเห็นแต่มหาการนั่งอยู่คนเดียวจึงชี้หน้าด่าว่าไอ้แก่ มึงเป็นปลนโจรปล้นชาวบ้านเข้าของกูมาแล้วทำท่าเป็นคนรักษาอุโบสถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารฉันดานมึงมีความชั่วเจ้าตัวรอดเพราะอาศัยบุญบารมีของพระเจ้าจงอยู่อย่าอยู่เลยมึงจงอย่ามีชีวิตอยู่เลยตายซะเถอะพวกคนเข้ากุ้มลมตีแกตายไปเลย เมื่อแกตายเรียบร้อยแล้วเขาก็นำห่อพันดาไปนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเดียความตายเป็นของเที่ยงเสียทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้อย่างท่านมหาการนี่ท่านเป็นพระโสดาบันเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร แต่ว่าในที่สุดธรรมการก็ต้องตายเพราะถูกเขาประหารตอนสายพระเนรกลับมาจากบิณฑบาตหรือบางท่านตื่นเช้าจะไปล้างหน้าที่สระโพคณีย์ไปเห็นธรรมการนอนตายแง่แก่อยู่แล้วก็ตกใจเวลาฉันพระทหารเช้าเสร็จฟังเทศเสร็จยังกึ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะท่านมหาการนี่เป็นคนดีมากและก็เป็นพระโสดาบันเดือนหนึ่งรักษาอุโบสถศีลถึงแปดวันในวันนอกนั้นท่านมหาการก็พูดทรงศีลบริสุทธิ์เพราะเป็นพระอริยเจ้า แต่อยู่ๆแล้วท่านมหาการที่เป็นพระอริยะขั้นพระโสดาปัตติผลก็ถูกคนทุบให้ตายเล่นโกโก้โดยไม่มีเหตุมีผล ยิ่งใคร่อยากจะกราบทูลถามองค์สมเด็จพระทศพลว่าท่านมหากาลนี้มีกรรมอะไรเป็นเหตุจึงถูกฆ่าตายอย่างนี้พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วคิดตามไม่ด้วยนะไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันแปลกชาตินี้เราไม่ทำเขาอยู่เฉยเขาทำเราอาจจะทำเขาก่อนแต่ก็ไม่แน่กรรมบางอย่างเราไม่ทำแต่เขาเลวพูดเดียวอันนี้มีอยู่จะเล่าให้ฟังวันหลังในเมืองพาราณสีในเมืองนี้ก็มีทางเดินที่เป็นเขตป่าเมืองไม้กวายบ้านเมืองมันต้องมีทั้งที่เตียนทั้งป่าสมัยนั้นป่ามากกว่าเตียนเพราะคนมันน้อยรถแท็กเตอร์เครื่องตัดจักรกลก็ไม่มีป่าเลยไม่ค่อยจะราบเวลานี้สะดวกป่าโล่งดีสะดวกเอาตามองไกลตาไม่ติดต้นไม้เป็นวาระต้นไม้มีกรรมคือถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องจักรทุกวันน่าสงสารต้นไม้ก็รวมความว่ามีป่ามากไอ้โจรแห่งพวกหนึ่งเวลาคนที่เขาเข้าไปในป่าชัดจะถูกพวกโจรนี่ปล้นซะบ้างถ้าต่อสู้ขัดขืนก็ฆ่าฉะนั้นพระเจ้าพาราณสีจึงให้ราชพัฒน์คนหนึ่งไอ้คำว่าราชพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่พระราชาชุบเลี้ยงเวลานี้ก็จะเป็นเหมือนพวกมหาดเล็กหรือมหาดโตมหาดเล็กคือคนรับใช้หรือมหาดโตคนใช้ผู้ใหญ่รับหน้าที่ป้องกันอันตรายให้นำกำลังส่วนหนึ่งไปรักษาอยู่ที่ปากดงเชิงกึ่งการคงครามเผลอไปของมันหล่นมาถูกไมโครโฟนแล้วก็ให้ช่วยคนที่จะเข้าไปในดงประคับประคองป้องกันอันตรายจากปากตรงนี้ถึงปลายดงนั้นออกสุดดงแล้วก็กลับในราชพัฒน์คนนั้นคือคนพระราชาคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่ทราบเขาก็ทำอย่างนั้นเพราะพระราชาจ่ายเงินควบคุมลูกน้องป้องกันอันตรายแก่คนที่เดินลัดป่าแต่บังเอิญเป็นวันหนึ่งมีชายหญิงสองคนหัวหนุ่มเมียสาวเมียสวยซะด้วยนำยานมาก็น่าก็จะนำเกวียนมานำยานนี้มันจะหมายถึงม้านำเกวียนมาก็หวังจะลัดป่าไปมันก็ยังไม่บ่ายมากนักความจริงพอลัดไปได้ไปทันก็บอกนายราชพัฒน์ว่าขอได้โปรดป้องกันอันตรายข้าพเจ้าด้วยนายราชพัฒน์คนนั้นเห็นเมียเขาสวยตอนนี้ก็อยากจะเป็นเจียวโจรแย่งนางโมราแต่จริยาไม่ใช่อย่างนั้นก็บอกว่าเห็นท่าทางว่าไอ้เมียสวยเอาซะเถอะแต่ว่าอย่าเอาเวลานี้ลีลามันไม่เหมาะก็เลยบอกว่านี่คุณมันเย็นมากแล้วไปพักที่บ้านของผมก่อนเถอะชายบุคคลนั้นก็ยังไปบอกไปยังไปทันขอรับคุณนาช่วยป้องกันอันตรายผมไปถึงป่าโปร่งทางนั้นด้วยเพื่อออกพ้นป่านายราชพัฒน์คนนั้นก็ยืนยันว่าบ้านของผมมีที่นอนดีมีอาหารการบริโภคดีพักก่อนครับไปแล้วมันมืดค่ำจะลำบากชายคนนั้นก็ยืนยันว่าจะไปนายราชพัฒน์จึงให้สัญญากับลูกน้องบอกนำไปบ้านเขาก็เลยนำเกวียนคือพาหนะนั้นไปบ้านเจ้าของก็ต้องไปด้วยจัดที่หลับที่นอนให้ดีเรียบร้อยตอนกลางคืนก็วางแผนว่าจะต้องฆ่าเจ้าผัวนี่ให้ได้ฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันแต่ว่าจะได้เมียก็ไม่ทราบจะฆ่าตายแน่ตอนกลางคืนเขามีแก้วมณีก็ย่องเอาแก้วมณีไปใส่ไว้ในเกวียนซุกไว้พอตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาเอะอะวุ่นวายว่าไอ้แก้วมณีเราหายไปสั่งให้คนหลายกั้นประตูล้อมบ้านให้หมดคนที่อยู่ในบ้านและภายนอกที่ผ่านเข้ามาคนเข้าคนออกและคนที่อยู่แล้วค้นหมด คนในตัวคนทั้งหมดไม่พบแก้วมณีเขาก็เลยนำคนว่าลองไปค้นที่เกวียนหลังนี้สิเล่มนี้สิมันก็พบที่แกไปเก็บไว้เองเมื่อได้แก้วมณีก็ปรามาสด่าว่าประฉันเนี่ยอุตส่าห์ป้องกันอันตรายแก่เธอให้บ้านเป็นที่พักอาหารเป็นที่กินยังดีไม่พอสำหรับเธอเธอทำไมตามทำตัวไปขโมยอย่างนี้นายคนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยขอรับแก้วมณีผมก็ไม่มีผมพักอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ลงไปที่ยานพาหนะเลยเขาบอกว่าแกไม่ต้องพูดปดเวลานี้มันได้ของที่เกวียนของแกจัดการลงโทษด่าประณามเสร็จก็ถอยไปลูกน้องเลยทุบนายคนนั้นซะตายฆ่าผัวมันเสียเมียเหลือคนเดียวก็คิดว่าคงไปไม่รอดถ้าขืนดิ้นรนไม่ยอมไม่ตกลงบางชิ้นเขาก็จะฆ่าซะอีกยังไงเป็นภรรยาของเขาจะดีกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกขวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านมหาการที่ตายในเวลานี้ไม่สมควรกับกรรมในปัจจุบันว่าในชาติปัจจุบันนี้ท่านมหาการเป็นคนดีมากไม่เคยเป็นเวรเป็นภัยกับใครดีทุกอย่างเพียงแค่ฟังเทศจากตถาคตเพียงจบเดียวท่านมหาการก็ได้พระโสดาปัตติผลหลังนั้นจังจากนั้นก็ตั้งตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตทรงศีลทรงธรรมเป็นปกติแต่ว่าเวลานี้ท่านมหาการต้องตายแต่การตายของมหาการนี้สมพอดีพอดีกับกรรมในชาติก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านมหาการในชาติก่อนนี่เป็นโจรเป็นในราชพัฒน์คือในราชพัฒน์คนที่ทุบผัวของเขาพุบให้ผัวให้ตายพุบฆ่าผัวมันเสียเมียมันนั่นแหละคือในราชพัฒน์ในเวลานั้นไปเกิดในมหาการในเวลานี้ความจริงสมัยนั้นจิตใจก็โหดร้ายแต่เขาก็ดีนะปกตินั่นดีแต่ความจริงคนจะโทษผู้หญิงผู้หญิงสวยๆรูปร่างหน้าตาดีๆมีเสน่ห์มากๆยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเสมอทำให้ผู้ชายนี่ตายได้เยอะดูแต่ท่านมหาการนี่เถอะในชาติก่อนโน้นท่านเป็นราชพัฒน์ความจริงเขาแต่งงานแล้วก็น่าจะทราบว่ามันเป็นสิทธิของเขาคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วไม่น่าจะเข้าไปยุ่งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองก็มีเมียแล้วความจริงคนมันก็แค่คนความสาวความสวยจะอยู่ได้ไม่นานขณะใดที่ร่างกายยังเปล่งปลั่งยังไม่สุดโทรมความสาวความสวยมันก็ยังปรากฏและเวลาการกำหนดเลื่อนไปทุกวันทุกวันความสวยก็เริ่มโทรมไปทุกวันเหมือนกันนี่ดาวสาวคนสวยต่อไปอายุผ่านการ30ปีเสร็จไปก็เป็นนางสวยที่มีความโทรมที่ร่างกายค่อยๆโทรมถ้า40ไปแล้วก็โทรมมากหน่อยถ้าถึง50 60ไม่ทั้งนับไม่ใช่นางสาวไม่ใช่นางโทรมแล้วได้เป็นนางสวยนางสาวก็ไม่ใช่นางโทรมก็ได้เป็นนางสวยหมดความสวยแก่งามแย่คือแก่หมดราคาหมาหมื่นคนก็หมื่นหมาไม่แน่หมื่นแล้วไม่หมื่นไม่ทราบถ้าเข้าไปหลักผิดพวกผิดพ้องมันอาจจะกัดก็อาจจะไม่เหมือนก็รวมความว่าหมดความหมายแต่ว่ากรรมอะไรคนเราจึงโง่ขนาดนั้นถ้าราชพัฒน์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นมันพันยาของเขาน่าจะปล่อยอิสระแต่ว่าถ้าแย่งพันยาเฉยๆก็ร้ายกาจมากอยู่แล้วแต่ว่านี่พ่อยอดราชพัฒน์ใจแกร่งดันหาเรื่องฆ่าผัวเขาแต่ตอนภรรยาเขามาเป็นภรรยาของตนกำลังใจของเธอจะเป็นยังไงการที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ประกอบด้วยความรัก จิตใจก็ยังมีแต่ความทุศโทมจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกวนกวายความสุขแห่งการสัมผัสอาจจะมีจากในราชวัตรคนนั้น แต่ว่าหญิงคนนั้นเขาจะหาความสุขความรื่นเริงไม่ได้นี่ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงคนเรานี่หลีกกฎของกรรมไม่พ้นถ้าขณะท่ายก่อนเราเคยทำกรรมที่เป็นอกุศลเวลานี้ก็ต้องคิดบรรดาในพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ทราบว่าชาติก่อนเราไปสร้างกรรมอะไรกันไว้บ้านเมืองเกิดการวิปริตฝนแล้งบ้างน้ำแห้งบ้างฝนแล้งบ้างน้ำท่วมบ้างมันไม่มีการพอดีพอดีที่เป็นอย่างนี้จะไปโทษรัฐบาลจะไปโทษพระมหากษัตริย์จะโทษข้าราชการใครก็ไม่ถูกทั้งนั้นก็ต้องโทษกฎของกรรมก็ว่าในชาติก่อนเราจะคงจะไปยื้อแย่งเขาไว้มากไปลักไปขโมยไปคดไปโกงเขามากชาตินี้เราจึงต้องลำบากข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลไอ้ฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นยังเป็นวาระได้ข้าวก็ยากมากก็แพงนี่สิของแพงขึ้นทุกวันแล้วคุมสถานการณ์กันไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่ค่าครองชีพเขา20ปีเสร็จเขาไม่ขึ้นไหวเขามีเนื้อวัวเนื้อควายนี่กิโลละ8บาทเนื้อหมูดูว่าถ้าฟังไม่ผิดก็จะเป็นกิโลได้9บาทหรือ12บาทเท่านั้นเองค่าแจ้งแรงงานแขกในประเทศอินเดียวันหนึ่ง2ลิวรูปีเขาพอใจหรือว่าอินเดียนะก็วันละ2ลูปีนะทำงานทำการในวัดพุทธกยาจ้างแขกเข้ามา2คนที่ไปเห็นให้เขาคนละ2รูปีเท่ากับเงิน5บาท1รูปีเท่ากับ10สลึงหรือ2บาท50สตางค์2รูปีเท่ากับ5บาทเขาพอจ้างทำแรงงานอย่างอื่นเขาก็ต้องการ2รูปีจ้างเดินขบวนก็2รูปีใครต้องการให้เดินขบวนแล้วเหตุผลไม่สำคัญมีอย่างเดียวจ้างฉันให้พูดว่ายังไงเขาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสอนบอกให้พูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ทำตัวการแบบนี้เขาจะทำอย่างนี้แต่ว่ามีปัญหาว่าต้องจ่าย2รูปีก่อนนะถ้าได้2รูปีทำได้ทุกอย่างนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้อะไรอะไรก็ใช่รูปีเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์บอกว่าโลกนี้เต็มด้วยความเร่าร้อนโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะสมัยนี้เขาใช้เสียงข้างมากเป็นสำคัญแต่เสียงข้างมากนั้นท่านได้มาจากเงินมันก็ไม่ใช่เสียงของอุดมการมันเป็นเสียงรับจ้างมันเป็นความพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเสื่อมอำนาจวาสนาที่ถึงว่ากันถึงประเทศแขกประเทศแขกเขาแจกกันแบบนี้ประเทศอื่นจะมีการแจกหรือไม่อาตมาไม่ทราบอันนี้ฟังแจกแขกพูดก็พอดีไปเมืองพาราณสีเด็กๆไปกันพระไปกันกลับมาแจ้งให้ทราบว่าที่นั่นเขามีการเดินขบวนกันแล้วก็มีคนในประเทศแขกนั่นเขาก็บอกว่าการหาคนเดินขบวนไม่ยากครับถ้ามีเงินจ่ายคนละ2รูปีจะเดินขบวนได้ทุกวันถามว่าเดินขบวนเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองให้เดินเพื่อผลประโยชน์ของพรรคเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของชาติ อย่างนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะพบกับความเสื่อมโทรมแบบนี้ ทุกข์ภายในคือการประกอบอาชีพของเราก็ทุกข์ยังทุกข์ภายนอกจากคนบุคคลแสวงหาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้นทางที่ดีพวกเราตัดสินใจไปนิพพานกันดีกว่าลีลาการนิพพานก็ขอไม่ยากยึดอารมณ์พระโสดาเข้าไว้ตามที่กล่าวมาแล้วคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่ประมาทชีวิตคิดเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงทรงศีลตามฐานะบริสุทธิ์จิตตั้งไว้เพื่อพระนิพพานถ้าสายกำลังใจได้อย่างนี้นั้นขึ้นชื่อว่าบาปกรรมทำลามกทั้งหมดที่มีมาแล้วในการก่อนจะไม่สามารถนำธรรมดาทางพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระชินวรให้ไปอบายภูมิได้มีทางเดียวไปสวรรค์อย่างต่ำแล้วต่อไปพรหมแล้วต่อไปก็ไปนิพพานดีไม่ดีถ้าบารมีของท่านแก่กล้าก็ไปนิพพานในชาตินี้พูดมากเป็นได้บรรดาท่านพุทธบริษัทเทศจะหมดขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี